Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Gulnora Karimovaning Londonga chiqarilgan qizi Imon Karimova Instagramda onasining uyda qolayotgani haqida post qoldirdi. Qashqadaryoda tuman hokimi prezidentning sayyor qabulxonasiga shikoyat qilgan tadbirkor ayolni ko'pchilik oldida kaltaklagani aytilmoqda.
Qornimga tekkan vaqtida arqamiyam bilan yiqilganman.
Toshkentda esa bezorlikda gumon qilinib tunda ushlangan 5 yigitni militsiya qattiq kaltaklagani da'vo qilinmoqda. O'zbekistonda oziq-ovqat narxlari so'nggi 9 oy ichida 6% qimmatlagani aytildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'quvchi bolani urib komaga tushirgan sport maktabi murabbiyi ustidan jinoiy ish ochildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Bog'ot tuman prokuraturasi 30-sentabr kuni Olimpiada milliy sport turlari bo'yicha maktab-internatining 36 yashar RJ ismli murabbiyi, ayni maktabning 5-sinf o'quvchisi 11 yashar BHni dars paytida kaltaklagan voqeasini o'z nazoratiga oldi. Bola yaqinlarining ozodlikka bildirishicha 5-sinf o'quvchisi 20-sentabr kuni kaltaklangan. O'zbekiston Bosh prokuraturasining ozodlikka bildirishicha o'quvchi kaltaklangani yuzasidan Bog'ot tumani ichki ishlar bo'limi tergov guruhi tomonidan 28 sentyabr kuni Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Prokuratura bildiruvida ta'kidlanishicha, sport maktab internatida va Xorazm viloyati jismoniy tarbiya va sport boshqarmasida xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Bog'ot tumani Qipchoq qishlog'i Bo'ka mahallasida yashovchi ota-ona o'z farzandini joriy yil sentyabrda tumandagi maxsus sport internatining dzyudo sinfiga berishadi. Ozodlik bilan suhbatlashgan bolaning qarindoshlaridan biriga ko'ra, dzyudo murabbiyi bolaga ilk kundan boshlab o'gay ko'z bilan qarab boshlaydi. "Sen tennis sinfiga o'tgin, dzyudoni eplolmaysan" deb aytibdi bolaga. Bolaning otasi "Tennis kerak emas, dzyudoda o'qiydi" deb qattiq turdi. O'qituvchi esa bolani bezdirish uchun har kuni urgan. 20 sentyabr kuni esa bolani hushidan ketgunga qadar uribdi deydi ismi aytilmasligini istagan bolaning qarindoshi. Ozodlik suhbatlashgan Bog'ot tuman markaziy kasalxonasi vrachi 10 kundan beri komada yotgan bola shifoxonaga sport maktabi murabbiyi tomonidan olib kelinganini aytib berdi. Kelganda bolaning hushi o'zida edi. "Nima bo'ldi?" deb so'rasak, murabbiyga qarab "Hech narsa, yiqilib tushdim" dedi. Murabbiy bo'lsa, bu bolaning epilepsiya kasali borligi va tutqanog'i tutib yiqilib tushdi deya bizni ishontirdi. Kasalga epilepsiya diagnozisi doirasida ukol qilindi deydi vrach. Respublika bosh prokuraturasining ozodlikka bildirishicha, o'quvchi 21 sentyabr tongi 4:00 koma holatiga tushgan. Bog'ot tuman markaziy kasalxonasi vrachiga ko'ra, o'quvchi bola epilepsiyaga qarshi ukol qilingandan keyin o'ziga kelgan. Qoidaga ko'ra, uni badan tarbiya qildirdik. Shunda bola birdan komaga tushib qoldi. Miyasiga qon quyilgani aniqlandi deydi vrach. Bolani yaqindan bilgan pediatr vrachning aytishicha, o'quvchi bolada hech qanaqa epilepsiya kasali bo'lmagan va umuman grippga ham chalinmagan. O'quvchining qarindoshlariga vrachlar bolaning umri bitib bo'ldi, janozaga tayyorgarligini ko'raveringlar deb aytgan va bu orada o'quvchining kaltaklangani haqida xabar tarqaladi. Xorazm yoshlari gazetasi muxbiri Davlat Nazar voqeani o'rganishga kirishadi. Ozodlik bilan suhbatda jurnalist mahalliy mulozimlarning voqeani bekitishga tirishganini aytadi.
Borgan vaqtdan doktorlar o'zi doktorlarni aytganda atanaga joyini tayyorlayver, все tamom bo'ldi degan ekanlarda. Ana shunda bular yig'lab telefon qildi, o'rgandik. Hech militsiyalar ham bormagan. Hatto bir voqea bo'lib turibdi dedi. Viloyatdan neyroxirurgga umuman xabar berilmagan ekan.
24 sentyabr kuni borib militsiyadan so'rasam, hali ham tekshiruv boshlanmagan edi, dedi jurnalist.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Jizzax viloyati Do'stlik tumani ichki ishlar bo'limi ayni tumanda istiqomat qiluvchi 23 yashar Xushvaqt Mardiboyevga nisbatan qidiruv e'lon qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Do'stlik ichki ishlar bo'limi navbatchisining ozodlikka ma'lum qilishicha 28 sentyabr kuni Do'stlik shaharchasi markazida Xushvaqt Mardiboyev Olmaliq kimyo zavodidan paxta terimiga kelgan 24 yashar Sohibjon Mutalibovni urib, bosh chag'onog'ini yorib tashlagan. Sohibjon Mutalibov behush holatda tuman markaziy shifoxonasiga yotqizilgan, Xushbaxt Mardiboyev esa voqea joyidan qochishga muvaffaq bo'lgan. Do'stlik tumani ichki ishlar bo'limi navbatchisi Xushbaxt Mardiboyevni qidirish amaliyoti davom etayotganini bildirdi. Uning qo'shimcha qilishicha, Xushbaxt Mardiboyev bilan bo'lgan mushtlashuv paytida Sohibjon Mutalibov boshidan lat yegan va behush holatda tuman markaziy shifoxonasiga yotqizilgan. Do'stlik tumani markaziy shifoxonasining o'zini tanishtirmagan shifokori Sohibjon Mutalibovning ahvoli o'ta og'ir holatda reanimatsiyada qolyapti deb ma'lum qildi. Miya shishgan, kalla chag'anog'iga sig'mayapti. Shish qaytmagunicha biror narsa deya olmaymiz. Bosh suyagi yorilgan. 70 mg qon qotib qolgan dedi davolovchi shifokorlardan biri. Sohibjonning otasi Qurbonali Mutalibovning aytishicha, o'g'li 4 kundan buyon behush yotibdi.
Suv qo'yapti, zo'rg'a shlangida qilyapti, suv ovqat qo'yapti. Qomada. 4 sutka bo'ldi. Doktorlar faqat ko'zini ochmadan hech qila olmaymiz dedi. Hech qila olmaymiz dedi.
Dedi jabrdiydaning otasi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining ozodlikka 1 oktyabrda ma'lum qilishicha, mazkur holat bo'yicha 29 sentyabr kuni Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat kodeksining 104-moddasi qasddan shikast yetkazish jinoyati va unga beriladigan jazoni o'z ichiga oladi. O'zbekistonda har yili paxta terim mavsumida halokatli hodisa va voqealar qayd etiladi. Shu yilning 18 sentyabr kuni Buxoro Qorovul bozor yo'lining Kogon tumani hududidan o'tuvchi qismida avtobusda gaz balloni portlashi oqibatida paxtaga borayotgan 5 kishi halok bo'lgan va yana 21 odam turli darajada jarohat olgandi. 29 sentyabrda esa Samarqand viloyati Ishtixon tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida paxta terimiga ketayotgan 3 ayol halok bo'ldi. Oradan bir kun o'tib, hodisada tan jarohati olgan 4-chi ayol Ishtixon tumani markaziy shifoxonasida vafot etdi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Qashqadaryo viloyati Koson tumani hokimi Baxtiyor Rajabov 11 sentyabr kuni prezident sayyor qabulxonasiga shikoyat qilish uchun borgan tadbirkor Fazilat Normurodovani ko'pchilik oldida kaltaklagan. Fazilat Normurodovaning ozodlikka da'vo qilishicha, hokim Baxtiyor Rajabov barchaning o'ngida uni haqorat qilgan, so'ngra bo'g'ib tepkilagan. Tuman hokimi Baxtiyor Rajabov ozodlik muxbiriga tadbirkor ayolni urganini inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanidagi bozorda tadbirkorlik qiladigan 49 yashar Fazilat Normurodovaning aytishicha, 11 sentyabr kuni u tuman xalq qabulxonasiga kelishi kutilgan prezident devoni vakiliga yer masalasida shikoyat qilish uchun borganida tuman hokimi Baxtiyor Rajabovning qarshiligiga duch kelgan.
Men bizning ishimiz nima bo'ladi? Sen dedi portalchisan, yozuvchisan. Bir man bilan surishib qoldilar. Keyin man aytdimki, uni dedim prezidentini chiqargan portal. Keyin man chiqib ketdim o'sha yerdan.
Deydi Fazilat Normurodova. Hokim ham ko'chaga chiqib ketayotganda tadbirkor undan yana bir marta muammosini hal qilib berishni iltimos qilgani, lekin bu iltimos oqibatida hokim o'zini kaltaklaganini aytadi.
Stol iskamekaga borib o'tirayotdim. Hokim shunday ketayotdi, Baxtiyor aka, bir-birimizni dedim shunday qilib sen yozuvchisan, sen nimaysan. Degan gapni qilmaylik, shuni qilib berayotgan bo'lsangiz qilib berayotganingiz bo'lmasa uni ayting deganda bilib turib mani so'kdi, juda yomon gap bilan so'kdi. U shunday keldiyu mani bungaman shunday bo'g'ib shu urganini bilamanda, urganini bilaman, bu yerda mana bu hokimiyatni o'zini yugurda bilan hozir ikromni hokimni bayur quchoqlab 4-5 kishi qangizar bo'lib ajratib oldi shekilli. O'sha arada qornimga tepgan vaqtida arqam ham bilan yiqilganman.
Deydi Fazilat Normurodova. Tadbirkor shundan so'ng kasalxonada hushiga kelganini aytdi.
Tez yordam kelgan, meni o'zorgan, ko'zimni ochib qaragan vaqtimda bolnitsada yotganman. Faqat bo'ylimda iz bo'lgan, qo'llarim ko'kargan. 4 kun 5 kun qisaverdim o'sha joyimda yotgan joyimga.
Deydi tadbirkor. Koson tumani hokimi Baxtiyor Rajabov 2 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda Fazilat Normurodovani urganligini inkor qildi.
Qayerdan eshitasizlar nima gapdi? Urgan deb gap boshqa shunday yo'qmi?
O'zi aytyapti.
Nima? Odamlar aytyapti, mehnatkash qilmagan odam har qanday gapni gapiryapti. Nima degani bu? Urdi degan gap. Faqat urdi, suqdan boshqa gap bormi ko'rdi? Sizlar tag'imaymi bunaqa urdi so'rdilar.
Degan hokim aloqani uzib qo'ydi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, Normurodovaning arizasi asosida tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda. Uning doirasida sud tibbiyot ekspertizasi tayinlangan. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, 2-oktyabr kuni Qashqadaryo viloyati prokuraturasi tergovchilari Koson tumaniga borib voqeani o'rganishga kirishgan.
Gulnora Karimovaning Londonga chiqarilgan qizi Imon Karimova Instagramda onasining uyda qolayotgani haqida post qoldirdi. Toshkentda esa bezorlikda gumon qilinib tunda ushlangan 5 yigitni militsiya qattiq kaltaklagani da'vo qilinmoqda. Masjidlar ihson pullari diniy idora qoshidagi vaqtga olib qo'yilayotganidan arz qilmoqda. O'zbekistonda oziq-ovqat narxlari so'nggi 9 oy ichida 6% qimmatlagani aytildi. Ukrainaga qarshi Donbassda jang qilayotgan o'zbekistonlik Rossiyada qo'lga olindi. AQShdagi Pew Research markazi Amerika prezidenti Donald Trampni dunyodagi eng ishonchsiz yetakchi deb topdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan bezorlikda gumonlanib qo'lga olingan kamida 3 yigitning qarindoshi ozodlikka murojaat qilib, militsiya xodimlari ularni qo'lga olish va tergov payti kaltaklab tan jarohati yetkazgani haqida shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentlik Dilorom Jo'rayeva ozodlik bilan suhbatda uning bezorlikda gumonlanayotgan 27 yoshli o'g'li Shohruxni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ayovsiz kaltaklab oyog'ini sindirganini iddao qildi.
O'g'limni urib oyoqlarini sindirishgan. Oyoqlari shishib yotibdi.
O'zingiz ko'rdingizmi? Borib ko'rdingizmi?
Qizim ko'rdi, advokatim ko'rdi. O'g'limni juda ham qattiq urib tashlashyapti. Men guvodani oldiga yugurib kelganimda o'zi qora mashinada olib kelishyapti. Uni yuzlari tanaq qilib yotibdi o'zi.
Jo'rayeva 13 avgust kuni sodir bo'lgan bu voqea haqida huquq tizimlaridan to prezident qabulxonasigacha tinimsiz yozgani, lekin adolat istab yozgan murojaatlardan natija bo'lmagach, ozodlikka murojaat qilishga majbur bo'lganini aytadi. Bezorlikda gumonlanib hibsga olingan 5 yigitdan yana birining akasi ham ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahar militsiyasi xodimlarini zo'ravonlikda ayblaydi.
Boshlari yorilyapti, sharillar, tinmay qon quvati ham yo'qon.
Balki militsiya qilmagandir buni. Militsiya qilmagandir buni.
Yo'q, ukamni o'zidan so'radim men. Chintani bahvolga qanaqa qildi. Avariya bo'lganidan so'ng yo'q dedi, men qarshilik ko'rsatdim deb eshitdingizmi? Telefonda turuvdim dedi. Telefon yoqiq edi, eshitdingizmi? Chaqir bo'ldi, urgan ovozlar eshitildi, to'g'ri dedi. O'shanda dedi, mashinadan kichikdan tushirishdi dedi, men qarshilik ko'rsatdim, bo'ldi desam, boshimga qayta o'sha baqvar to'lachadan kelgan bitta xodim dedi, yerda yotgan rishyoli ikki marta urdi dedi. Shundan keyin yiqildim dedi.
Xodim kim endi u?
Chintani ko'rgan xodim ichki ishlar boshqarmasidan.
Ozodlik ushbu iddaolar yuzasidan izoh olish uchun Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga bog'landi.
Okajon, u bo'yicha xabarim yo'q mana.
Bular aytayapti, endi militsiya kaltakladi deyishyapti. O'sha jarohat yetkazdi deb iddao qilishyapti-da bular. Da'vo qilishyapti.
Agar militsiya jarohat yetkazgan yo'q bu holat bo'lsa, o'shalarga agar yaqinroq bo'lsangiz, 1102 bizlarning ishonch telefonlarimiz bor.
1102.
Da, o'shalarga qo'ng'iroq qilsangiz bor. Lekin men u bo'yicha xabarim yo'q. Agar bir holat bo'lsa, 102 telefoniga qo'ng'iroq qilib, 102 raqamiga qo'ng'iroq qilib, ariza bersa, chorasini ko'ramiz.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimlarining inson huquqlarini poymol etish haqidagi shikoyatlar mamlakat prezidenti virtual qabulxonasiga tushayotgan shikoyatlarning kattagina qismini tashkil etadi. O'tgan yil noyabr oyida o'tkazilgan hukumat majlisida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham ichki ishlar organlarini qattiq tanqid qilgan edi. Ichki ishlar xodimlarining o'zlari qonunni buzib tursa, oddiy xalq qayerga ham borsin degan edi Mirziyoyev o'tgan yili noyabr oyidagi hukumat majlisida. Prezident portali ish boshlangandan ko'p o'tmay e'lon qilingan rasmiy statistikaga ko'ra 2016 yil sentyabr oxiridan 1 dekabrga qadar kelgan 217 ming shikoyatning 12% aynan Ichki ishlar vazirligi faoliyati bilan bog'liqdir.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Bundan 2 oy oldin bir qator kamchiliklari, xususan masjid tartib intizomiga rioya etmagani uchun ishdan bo'shatilgan Odilxon Qori Ismoilov Vaqf xayriya jamoat fondidagi mas'ul lavozimga tayinlandi. Ayni paytda tilga olingan fond bilan bog'liq yana bir yangilik ma'lum bo'ldi. Namozxonlardan tushadigan pul mablag'lari vaqfga o'tkazila boshlaganidan buyon masjidlar muhtojlarga moddiy yordam bera olmay qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent shahridagi Shayx Zayniddin jome masjidining sobiq imom xatibi Odilxon Qori Ismoilov O'zbekiston musulmonlari bolalari idorasi huzuridagi Vaqf xayriya jamoat fondining diniy ma'rifiy targ'ibot bo'limi mudiri etib tayinlangani to'g'risida tilga olingan fondning ismi sir qolishini istagan mulozimi xabar qildi. Odilxon Qora aka ishga tayinlandilar, biroq hali ishga chiqmaganlari uchun e'lon qilmay turgandik. Joriy yil iyulida Shayx Zaniddin jomi masjidi imom xatibligidan bo'shatilgan Odilxon Qora Ismoilovning o'zi bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi. O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmati avvaliga imomning o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shagani to'g'risida xabar qilgan. Oradan 3 kun o'tib esa Odilxon Qora Ismoilovning intizomsizligi uchun ishdan bo'shatilgani haqida bayonot berilgan edi. İdora matbuot xizmatining 24-iyuldagi bayonotida bunday deyilgan: Toshkent shahridagi Shayx Zaniddin jomi masjidi imom xatibi Odilxon Qora Ismoilov masjid tartib intizomiga rioya etmagani, kundalik namozlarda muntazam bo'lmagani, tasdiqlanmagan xabarlarni internet orqali tarqatish kabi nuqsonlar hamda bemorligi vajidan vazifani uddalay olmayotgani sababli ishdan olindi. Odilxon Qora Ismoilov ishdan olinishi arafasida qilgan chiqishlaridan birida bolalarning masjidga qo'yilishiga izn berilganini xushxabar deb aytgan va bu chiqish yozilgan video ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan edi. Diniy idora fikricha, masjid tartib intizomiga rioya etmaslik, kundalik namozlarda muntazam bo'lmaslik, tasdiqlanmagan xabarlarni internet orqali tarqatish kabi nuqsonlari bor odam qanday qilib mamlakat miqyosidagi vaqfning diniy ma'rifiy targ'ibot bo'limi mudiri etib tayinlandi? Bu savolni diniy idora rahbariyatiga berishning iloji bo'lmadi. Ma'lumotlarga qaraganda Odilxon Qori Yunusxon o'g'li Ismoilov 1998-99 yillarda Toshkent shahar Uchtepa tumanidagi Hazrat Umar jomi masjidida imom xatib, 1999-2000 yillarda Shayxontohur tumanidagi Shayx Zayniddin jomi masjidida imom noibi vazifasida ishlagan. 2010 yildan buyon Toshkent shahar bosh imom xatibi o'rinbosari, 2011 yildan 2018 yilning 20-iyuligacha Shayxontohur tuman bosh imom xatibi va Shayx Zayniddin jomi masjidi imom xatibi bo'lib ishlagan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Odilxon Qora Ismoilovning vaqfga ishga o'tishi shu tashkilot bilan bog'liq yagona yangilik emas. Keyingi kunlarda ozodlikka masjidlarga tushayotgan pullar bilan bog'liq xatlar ham kelmoqdaki, ulardan biri mana bunday boshlangan. Masjidlardagi ehson qutilari kuchli nazoratga olingan. Hamma pul Milliy xavfsizlik xizmati kontrolida. 1 so'mgacha olib ketishyapti. Ozodlik mavzuni o'rganarkan, ehson qutilari kuchli nazoratga olingani rostligini, biroq hamma pul Milliy xavfsizlik xizmati kontrolida ekanligi biroz oshirilgan gap ekanligini aniqladi. Andijon viloyatidagi masjidlardan birining imom xatibidan ham, Toshkent shahridagi masjidlardan birining mutavallisidan ham bir xil gapni eshitdik. Na masjid imomi, na ismi aytilishini istagan bu ikki suhbatdoshimiz bu yilgi Ramazon hayitidan buyon pul ko'rinishida masjidga qilinayotgan xayriyalar faqat qutiga tashlatilayotgani, juma namozlarida namozxonlardan etak yoyib pul yig'ilmay qo'ygani, xayriya qutilari soliqchilar va boshqa tegishli idoralar hamda masjid vakillari ishtirokida muhrlanayotgani, qutilar har juma yana komissiya tomonidan ochilayotgani, pulni soliqchi maxsus bank qopiga solib, surg'uchlab olib ketayotganini aytdi. Imom xatib ham, mutavalli ham pul vaqfga tushishini biladi. Ayni paytda ikkala suhbatdoshimiz ham bir-biridan mustaqil ravishda bir xil gapni aytdi. Ilgari, ya'ni pullar vaqfga topshirilmaydigan davrda ham hamma pul o'zimizda qolmasdi, diniy idoraga ketar edi. Lekin u davrda masjiddan yordam so'rab keladigan ehtiyojmandlarga yordam ko'rsatish imkonimiz bo'lar edi. Endilikda o'shanday imkon mutlaqo qolmadi. Hamma pulni topshirishga majburmiz. O'zbekiston musulmonlar idorasi Toshkent shahar vakilligi hamda Vaqf xayriya jamoat fondi mulozimlari imom xatib va mutavalli aytgan gaplarni tasdiqladi. Ularning aytishicha, masjidlardan vaqfga tushadigan mablag'ning 75% masjidlarning o'zlariga qaytariladi. Vaqf fondi mulozimining aytishicha, dotatsiyadagi masjidlar ham mavjud, ya'ni ulardan tushadigan pul masjid xizmatchilari maoshi va boshqa ehtiyojlarni qoplashga yetmaydi va shunday paytda vaqf o'sha kamomadni qoplaydi. Ayni paytda masjidlarga xuddi ishlab chiqarish korxonasi yoki savdo muassasasi sifatida yondashilayotgani, ya'ni ular zimmasiga pul topshirish plani yuklanayotgani ham ozodlikka ma'lum. Andijondagi masjid imom xatibi oyiga 500 ming so'm, Toshkentdagi masjid mutavallisi oyiga 1 million so'm maosh olayotganini bildirdi. Ozodlikning masjidlarning muhtojlarga yordam berish imkoni qolmabdi, hamma pulni olib qo'yapsizlar ekan degan replikasiga javoban vaqf mulozimi muhtojlarga yordamni biz o'zimiz beryapmiz dedi. O'zbekiston musulmonlari idorasi huzuridagi vaqf xayriya jamoat tashkiloti joriy yil 10-may kuni Adliya vazirligi ro'yxatidan o'tkazilgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozir O'zbekistonda 2037 masjid bor. Ularda jami 5000 ortiq imom va imom noiblari ishlamoqda.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ozodlikka Jizzax viloyatidan maktub yo'llagan mushtari televideniya odamlarni paxtaga chiqarish uchun atayin yolg'on ma'lumot tarqatayotganini iddao qilmoqda. Paxtagram loyihasiga kelgan bu va boshqa xabarlarni hozir tinglang. Jizzax viloyati tumanlarida qo'lda terilgan paxtaning 1 kilosiga 800 so'mdan berilmoqda. Bundan tabiiyki terimchilar norozi. Vaholanki boshqa viloyatlarda 950 so'm berilayotganidan xabarimiz bor. Televideniya orqali berilayotgan targ'ibot ko'rsatuvlarida ham terimchilarning yo'lkira va oziq-ovqat xarajatlari davlat tomonidan qoplanishi aytilmoqda. Biz mutasaddilardan nega paxta puli kamligini so'radik. Har bir kilodan ovqatga deb 150 so'mdan ushlab qolinmoqda ekan. Ularga TV orqali berilayotgan ko'rsatuvni eslatdik. Yo'lkira va oziq-ovqat xarajati davlat zimmasida deyilganini aytdik. Mutasaddilar esa TV'da aytilgan hamma gapga ishonmanglar, davlat shuncha pulni qayerdan oladi deb javob berishdi. Biz TV orqali haqiqat aytiladi deb o'ylab yurgan ekanmiz. Bundan chiqdi TV odamlarni paxtaga chiqarish maqsadida davlat nomini qo'shib atayin yolg'on ma'lumot berayotgan ekanda, deydi tinglovchi. Namangan shahridan Ozodlik bilan bog'langan yana bir tinglovchi mahalla idorasi paxta terimiga deb odamlardan pul yig'ayotganini aytmoqda. Maktubni hozir tinglang. Namangan shahri 5-chi kichik tumani Umid mahallasidan yozmoqdamiz. Mahalla idorasi paxta terimiga deb odamlardan pul yig'moqda. Bu yil prezident va vazirlar mahkamasi odamlarni paxtaga majburan olib chiqish va terim bahonasida pul yig'ishni taqiqladi deb o'qigandik. Ammo Namanganga mamlakat rahbariyatining qarori hali yetib kelmagan ko'rinadi, deydi tinglovchi. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Fransiyaning Provans shahridagi o'z uyida mashhur qo'shiqchi Sharl Aznavur 94 yoshida 30 sentyabrdan 1 oktyabrga o'tar kechasi vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman.
Dans le petit bois, ne trousse chemise. Quand la mer est grise et qu'on l'est un peu. Dans le petit bois.
70 yil sahnadan tushmagan, 1400 qo'shiqning muallifi bo'lgan, 60 ta filmda suratga tushgan va 180 million dona diski sotilgan Sharl Aznavur Parijda 1924-yilda Gruziyadan Fransiyaga ko'chib kelgan armanlar oilasida tavallud topgan. Sharl Aznavur birinchi marta 14 yoshida sahnaga chiqdi. 1950-yilda o'zining birinchi qo'shig'ini yozgan, uning qo'shiqlarini Edith Piaf, Frank Sinatra, Bob Dylan, Julio Iglesias va boshqa jahonga mashhur san'atkorlar kuylashgan.
On s'était baigné à la découverte, la mer était verte, tu étais un peu. On a dans les bois de trousse chemise.
1998-yilda Time jurnalining onlayn tanlovi natijasida u asr kuychisi mukofotiga sazovor bo'lgan edi. Bu tanlovda Elvis Presley va Bob Dylan'dan o'zib ketgan. Qo'shiqlarini bir necha tilda kuylagan Sharl Aznavur 92 mamlakatda gastrolda bo'lgan. Aznavur o'zining so'nggi konsertlarini O'zbekiston, Peterburg va Yaponiyada bermoqchi edi. Sentyabrda u Yaponiyaga borib konsert berdi, biroq 2018 2019-yilning may oyida o'tkazilishi rejalashtirilgan O'zbekiston va Peterburgdagi konsertlari bekor qilindi.
Quand on est rentré, la vie t'a reprise, t'as fait ta valise, t'es jamais revenu.
2005 yılda taniqli qo'shiqchi Samarqandda Sharq taronalari festivalida mehmon sifatida ishtirok etgandi. O'shanda u bugun bolalik orzuim ushlandi. Men Samarqand va Buxoroni tomosha qilishga muyassar bo'ldim deb aytgan edi. O'sha intervyusida Sharil Aznavur Samarqand haqida birinchi marta 12 yoshida fransuz dramaturglaridan birining asarida o'qiganini va Samarqandni ko'rish orzusida yashaganini bildirgan Aznavur Fransiya faxriy legioni ordeni komandori, Armaniston milliy qahramoni unvoni va boshqa davlatlarning faxriy unvonlari bilan mukofotlangan. 2017 yilda Hollywooddagi Shuhrat xiyoboniga Sharil Aznavurning yulduzi o'rnatilgan.
Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Gulnora Karimovaning Londonga chiqarilgan qizi Imon Karimova Instagramda onasining uyda qolayotgani haqida post qoldirdi. Toshkentda esa bezorlikda gumon qilinib tunda ushlangan 5 yigitni militsiya qattiq kaltaklagani da'vo qilinmoqda. Masjidlar ihson pullari diniy idora qoshidagi vaqtga olib qo'yilayotganidan arz qilmoqda. O'zbekistonda oziq-ovqat narxlari so'nggi 9 oy ichida 6% qimmatlagani aytildi. Ukrainaga qarshi Donbassda jang qilayotgan o'zbekistonlik Rossiyada qo'lga olindi. AQShdagi Pew Research markazi Amerika prezidenti Donald Trampni dunyodagi eng ishonchsiz yetakchi deb topdi. Bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Shavkat Mirziyoyevni Nobel mukofotiga tavsiya qilgan namanganlik deputat $500 pora bilan hibsga olindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston huquqni muhofaza qilish organidan ozodlikka yuborilgan rasmiy hujjatga ko'ra, xalq deputatlari Namangan viloyat kengashi deputati Olimjon To'xtanazarov 22 sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 15:00 atrofida Chust tumanida arizachi ayoldan $500 miqdorida pora olayotgan paytda qo'lga olingan. Viloyat kengashi deputati O'zbekiston jinoyat kodeksining xizmat mavqeidan foydalanib firibgarlik jinoyati sodir etish va pora berishga suiqasd qilishda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanmoqda. Namangan viloyat prokuraturasi 23 sentyabr kuni chiqargan qarorda yozilishicha, Poplik sobiq maktab direktori o'z ustidan chiqarilgan sud hukmidan norozi bo'lib deputat To'xtanazarovga murojaat qilgan. Deputat sud hukmini bekor qilish va ayolni ishiga qayta tiklab berishni va'da qilgan va prokuratura hujjatida yozilishicha evaziga $500 pora so'ragan. Ayol bu tamagirlik haqida 20 sentyabr kuni Davlat xavfsizlik xizmatiga xabar qilgan va 22 sentyabr kuni To'xtanazarov ayoldan pulni olayotgan paytida viloyat prokuraturasi va DXX xodimlari tomonidan qo'lga olingan. 22 sentyabr kuni ushlangan deputat Olimjon To'xtanazarov ehtiyot chorasi sifatida hibsda saqlanmoqda. Namanganlik deputat bilan Facebook'dagi munozaralar paytida tanishganini aytgan O't yuraklar klubi yetakchisi Mutabar Tojiboyeva To'xtanazarovning qo'lga olinishini mahalliy rahbarlarning faol deputatni yo'q qilish urinishi sifatida talqin etadi.
Bu yigit jinoiy chirdichorlari fosh qilinayotgan mahalliy rahbarlarni tinchini buzdi. Aynan shuning uchun ham bu yigitni yo'q qilishga qaror qilishgan. Mahalliy rahbarlar hukumatni tayizg'iga uchragan yo'q bu yigit. Sahifasida aynan Namangan viloyati moliya tizimidagi jinoiy kirdikorlar haqida ham yozgan. Umuman Namangan viloyatidagi o'sha korrupsion jinoyatlar haqida ko'p materiallar yozgan. Deputatski zaproflar qilgan, deputatski zaproflar qilgani haqida ham o'zini sahifasida materiallar bergan, qaysi masala bo'yicha kimga murojaat qilganliklarini.
Deydi Olimjon To'xtanazarov faoliyatini Facebook orqali kuzatib kelgan huquq faoli. Namangan viloyat kengashi deputati Olimjon To'xtanazarovning Facebook sahifasidagi so'nggi posti 15-sentyabr kuni e'lon qilingan. Bu postiga Pop tumanidagi G'urumsaroy qishlog'idagi yo'llar suratini ilova qilgan deputat Avtomobil yo'llari davlat qo'mitasi raisidan ushbu masala yuzasidan asosli tushuntirish berishni so'ragan. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi a'zosi, xalq deputatlari Namangan viloyati kengashi deputati, O'zMTRK tarkibidagi kanallardan birida rejissor bo'lib ishlagan 50 yashar Olimjon To'xtanazarov joriy yil may oyida prezident Shavkat Mirziyoyevga bir varakayga O'zbekiston qahramoni Nobel va Oskar mukofotlarini berish tashabbusi bilan o'rtaga chiqqan edi.
Xalqning bergan vakolatidan foydalanib shu Shveysariyadagi Nobel mukofoti ta'sischilaridan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga Nobel mukofotini berishlarini tavsiya qilmoqchiman va shunga tashabbus chiqmoqchiman.
Degan edi jumladan 25 may kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Olimjon To'xtanazarov. Ozodlik orqali jamoatchilikka yoyinlangan bu murojaatidan keyin To'xtanazarov ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonlik yuzerlar orasida shaxsga sig'inish va xushomadgo'ylik targ'ibotchisi sifatida kulgi va e'tirozlarga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Amerika Qo'shma Shtati prokurorlari suddan o'tgan yili Nyu-York shahridagi velosiped yo'lagida yuk mashinasi bilan 8 kishini bostirib o'ldirganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Sayfullo Soyipov o'lim jazosiga hukm qilinishini so'radi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 28-sentyabr kuni sudga taqdim etilgan hujjatlarda prokurorlar Soyipovni o'lim jazosiga hukm qilishni so'ragan. 30 yoshdagi Soyipov 2017-yil 31-oktyabr kuni Nyu-York shahridagi velosiped yo'lagida ijaraga olingan yuk mashinasi bilan 8 kishini bostirib o'ldirgan edi. Bu Nyu-York shahrida 2001-yil 11-sentyabrda amalga oshirilgan terror hujumidan keyingi eng qonli hujum bo'ldi. Avvalroq Soyipovning advokatlari o'z mijozlari o'lim jazosi qo'llanilmasligi evaziga aybiga iqror bo'lishga rozi ekanligini ma'lum qilishgan edi. Hujum sodir bo'lishi ortidan AQSh prezidenti Donald Trump Soyipovga o'lim jazosi berilishi shartligini qayta-qayta ta'kidlagandi. Donald Trump o'tgan yilning 1-noyabr kuni Twitter sahifasida Nyu-York terrorchisi o'zini baxtiyor his qilmoqda ekan. U 8 odamni o'ldirdi, 12 odamni og'ir jarohatladi. U o'lim jazosiga hukm qilinishi kerak deb yozgan edi. Trump bundan keyingi bir qator tweetlarida ham Soyipovga o'lim jazosi berishga chaqiriqlarini yozgandi. 28-sentyabr kuni prokurorlar qaroriga javoban Soyipovning advokati David Patton shunday dedi. Aybiga iqror bo'lganim uchun muddatidan oldin ozodlikka chiqish imkonisiz, bir umr qamoq jazosi o'rniga o'lim jazosi qo'llanilishi uchun kurashish qarori barcha taraflar uchun ushbu hodisa bilan bog'liq yarani uzoqqa cho'zadi xolos deb o'ylaymiz. Prokurorlar halok bo'lganlar soni ko'p bo'lgani hamda ular jirkan, shafqatsiz hamda fosiq yo'l bilan o'ldirilgani, Soyipov qilmishidan pushaymon bo'lmagani, agar kelajakda qo'yib yuboriladigan bo'lsa, yana zo'ravonlikka qo'l urishiga ishonganlari uchun unga o'lim jazosi berilishini so'rashga qaror qilgan. Hujum ortidan Soyipov tergovchilarga uni Islom davlati videolari va adabiyoti ilhomlantirganini aytgan edi. Oradan ko'p o'tmay jangari guruh o'zbek migrantini xalifalikning askarlaridan biri o'laroq olqishladi. 2017-yil 31-oktyabr kuni Nyu-York shahridagi velosiped yo'lagida yuk mashinasi bilan 8 kishini bosib o'ldirganidan so'ng qo'lga olingan Sayfullo Soyipov 22 ta og'ir jinoyat, xususan Islom davlati guruhiga moddiy yordam ko'rsatish, 8 ta qotillik, 12 marta qotillikka urinishda ayblanmoqda. Soyipov 2010-yil O'zbekistondan Qo'shma Shtatlarga ko'chib, Paterson shaharchasida yashab kelgan. Hujum qilishidan oldin Qo'shma Shtatlarda tijorat yuk mashinasi va Uber taksi haydovchisi bo'lib ishlagan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ish tashlashni uyushtirganlikda ayblanib qamalgan faol 36 yoshida vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2011-yilgi Janozen voqealaridan so'ng ozodlikdan mahrum qilingan va og'ir xastalikka chalingan holda qamoqdan chiqqan qozog'istonlik faol Maqsad Do'stmag'ambetov 36 yoshida vafot etdi. Maqsad Do'stmag'ambetov 29-sentyabrda Aqtau shahridagi Mang'istov viloyat shifoxonasida dunyodan ko'z yumdi. Bu haqda Azadlik radiosiga uning onasi Onaygul Do'stmag'ambetova xabar qildi. Do'stmag'ambetov yuz suyagini xavfli o'smasi tashxisi bilan onkologiya bo'limida davolanayotgan edi. 28-sentyabrda uning ahvoli birdan yomonlashdi va bemor jonlantirish bo'limiga joylashtirildi. Juma kuni kasalxonada yotgan Do'stmag'ambetov gapira olmayotgani uchun Azadlik radiosi muxbiriga bir parcha yozuv tutqazdi. Unda ahvolim yaxshi emas, 2 kundirki qon to'xtamayapti. Vrachlar qo'limizdan kelgan hamma ishni qilyapmiz deyapti. Lekin menimcha unaqa emas. Ular meni jonlantirish bo'limi bilan palliativ bo'lim o'rtasida sarson qilishyapti deb yozilgan. Vrachlar 28-sentyabrda Maqsad Do'stmag'ambetovning o'smasi kattalashgani va endi uni davolab bo'lmagani uchun javob bermoqchi ekanini aytdi. Vrach Mengsulu Ismoilova Maqsad Do'stmag'ambetov kasalxonada ekanida qon quyish ham yordam bermasligini aytdi. Uning aytishicha, bemor faqat yuragi baquvvat bo'lgani uchun tirik bo'lgan. Maqsad Do'stmag'ambetovni kasalxonadan davolamay uyiga qaytarishmoqchi ekanini eshitgan bir necha neftchi Janauzandan Aqtau shahriga keldi. Ular bemorni davolashni talab qildi. Azadlik muxbiri juma kuni kasalxona yonida bir necha politsiya mashinasi turganini ko'rdi. Do'stmag'ambetov 2012-yili Aqtaudagi sud majlisida Janauzandagi ommaviy tartibsizliklarning tashkilotchilaridan biri deb topildi va 6 yilga kesildi. Qozog'istondagi hech bir sud instansiyasi na ishni va na 2011-yil dekabrdagi fojiali voqealardan so'ng sudlangan kishilarga chiqarilgan hukmni qayta ko'rib chiqishni istadi. O'shanda kuch ishlatar tizimlar mehnat sharoitini yaxshilash va ish haqini oshirishni talab qilib chiqqan neftchilarga qarshi o'q otuvchi qurol ishlatgan edi. Qon to'kilgan va rasmiy xabarlarga ko'ra Janauzanda 16 kishi halok bo'lgandan so'ng hokimiyat neftchilarning talablari qonuniy va asosli ekanini tan oldi. Janauzen ishi bo'yicha Aqtauda bo'lib o'tgan sud majlisida Do'stmag'ambetov birinchilardan bo'lib hibsdagi qiynoqlar haqida ochiq gapirib, tergov o'tkazishni talab qildi. Uning bayonotidan so'ng yana 21 nafar neftchi shikoyat bilan murojaat qildi. Sud ekspertizasi Do'stmag'ambetovning qovurg'alari va yuz suyagi singanini aniqladi. Biroq sudda u va boshqa sudlanganlarning qiynoqlar haqidagi shikoyatlari asossiz deb inobatga olinmadi. Qamoqda unga yuz suyagining xavfli o'smasi degan tashxis qo'yildi. Do'stmag'ambetov xavfli o'sma unga tergov izolyatori va Janauzen shahar prokuraturasida tergov vaqtida qo'llangan qiynoqlar oqibati deb hisoblar edi. U bir necha marta Olmaota shahridagi onkologiya institutida davolandi. Davolanish uchun Janubiy Koreyadagi klinikaga ham borib keldi. Chet elda davolanish uchun xarajatlarini Mang'istov Munaygaz kompaniyasi neftchilari to'ladi. Do'stmag'ambetov 2015-yil 5-fevralda muddatidan oldin va shartli ravishda qamoqdan chiqdi. Unga belgilangan jazo muddati 2017-yil dekabrda tugadi. Janauzen voqealari vaqtida Do'stmag'ambetovlar oilasidan 2 kishi jabr ko'rdi. Maqsadning ukasi Qayrat politsiya namoyishchilarga qarata o'q otganda tos suyagidan yaralandi va 20 ta operatsiyani boshidan o'tkazdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Jahon bankining yangi tadqiqoti natijalariga ko'ra, ishsizlik, mehnat migratsiyasi va kambag'allik tufayli Tojikistonda tug'ilish ko'paymoqda va aholi soni tez sur'atlarda ko'payib bormoqda. Statistikaga ko'ra, aholisi yiliga o'rta hisobda 200 ming kishiga ortayotgan Tojikiston bu ko'rsatkich bo'yicha MDH davlatlari orasida birinchi o'rinni egallaydi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbeydan Mardon Muhammad. Jahon bankining o'tgan hafta e'lon qilingan Tojikiston Respublikasi mamlakatning kompleks baholash tadqiqotida Tojikiston sobiq Sovet Ittifoqi respublikalari orasida eng qashshoq va ayni damda aholisi eng tez o'sayotgan mamlakat sifatida baholangan. Jahon banki Tojikiston hukumatiga aholi o'sishini tartibga solish uchun, erta turmush qurishga chek qo'yish va homiladorlikning oldini olish uchun kontraseptsiya vositalaridan foydalanishni tavsiya qildi. Xalqaro moliyaviy tashkilot tadqiqotiga ko'ra, Tojikistondagi reproduktiv yoshidagi ayollarning faqat 28% istamagan homiladorlikka qarshi kontraseptsiya vositalaridan foydalanadi. Tojikistonning konservativ jamiyatida ko'p farzand xudoning irodasi hisoblanadi. Shu bois mamlakatda ko'p farzandli oilalar soni juda ko'p. Dushanbelik Zulayxo Zoirova ko'p bolali oilada dunyoga kelgan. U o'sgan oilada 10 qiz va 3 o'g'il voyaga yetgan. Zulayxonning fikricha, ayni shu ko'p bolalik farzandlarga yaxshi ta'lim olish va oliy o'quv yurtlariga kirishga imkon bermagan. Uning aytishicha, oilada faqat otasi ishlardi va farzandlar to'yib ovqatlanishmasdi va savodlari ham qoniqarli emasdi. Shu bois Zulayxo ko'p farzandli bo'lishni istamaydi. Hozir u 4 farzandning onasi.
Baroki o'xi besavod nashaman. Ami kijoy biray ay savod radmitanku. Besavod aranamitanku. Bu xondagi tikan.
Sababi farzandlarning ilmsiz qolishidir. Hozirgi zamonda ilmi bo'lmagan shaxsga ish topish va yashash juda qiyin. Ota-onam tajribasi menga dars bo'ldi, dedi Zulayxo Zoirova. Bugungi kunda Tojikiston sobiq Sovet ittifoqi respublikalari orasida aholi o'sishi bo'yicha birinchi o'rinni egallaydi. Tojikistondagi rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, har yili mamlakat aholisi 2.2% yoki 200 ming kishiga o'sib bormoqda. Joriy yil may oyida Tojikiston aholisi 9 million kishiga yetdi. Bu ketishda har 5 yilda Tojikiston aholisi 1 million kishiga o'sib, tez orada 10 million kishiga yetishi mumkin. Jahon banki ekspertlarining ogohlantirishicha, aholining keskin o'sishi yaqin davr ichida Tojikistonda iqtisodiy va ijtimoiy tangliklarga keltirib chiqishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston internet narxini arzonlashtirish va O'zbektelekom monopoliyasini bekor qilishni rejalashtirmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekistonda 2020 yil 1 yanvargacha barcha provayderlar uchun xalqaro tarmoqlarga bevosita kirishni erkinlashtirish rejalashtirilmoqda. Bu foydalanuvchilarga internetdan foydalanish narxini pasaytirish imkonini beradi. Ayni paytda bu soha faqat O'zbektelekom monopoliyasi hisoblanadi. Mahalliy nashrlarga ko'ra, Prezident axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligiga 2020 yil 1 yanvargacha barcha operatorlarga xalqaro kommunikatsiya tarmoqlariga bevosita ulanishni erkinlashtirish imkonini beradigan normativ huquqiy hujjatni tayyorlash vazifasini topshirdi. Bundan tashqari, O'zbekiston axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida xizmatlarning eksport ulushini 2021 yilga qadar umumiy hajmdan 4% oshirishni rejalashtirmoqda. Bu vaqtda davlat rahbarining tegishli farmoni ham qabul qilindi. Avvalroq Prezident matbuot xizmati Shavkat Mirziyoyev axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi faoliyatidan ko'ngli to'lmayotgani va bu borada vazirlik oldiga yangi vazifalarni qo'ygani haqida xabar bergan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 sentyabr kuni axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari tizimidagi ishlarni tahlil qilish, sohani jadal rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlarni belgilashga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazgan. Tarmoqqa investitsiya jalb qilish, xizmatlar va tayyor dasturiy mahsulotlarni eksport qilish ahvoli bizni umuman qoniqtirmaydi degan prezident vazirlik oldiga joriy yilda investitsiyalarni kamida 200 million dollarga, 2019 yilda esa investitsiyalar, ayniqsa to'g'ridan-to'g'ri sarmoyalar hajmini 500 million dollarga yetkazish vazifasini qo'ygan. Mirziyoyev bu sohada 2018 yil 19 fevralda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, mavjud soha tarmoqlarining atigi 27% optik tolali, qolgani mis simli liniyalardan iborat ekani ortidan O'zbekistonda telefon va internet foydalanuvchilariga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati past bo'lib qolmoqda. Xorijiy tajribani chuqur o'rgangan holda mamlakatimizda axborot kommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan 5 yillik milliy dasturni ishlab chiqish vazifasi qo'yildi, deyiladi prezident rasmiy saytida e'lon qilingan xabarda.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Toshkentning temir prokurori deya tanilgan Mirag'lan Mirzayev tergov izolyatoridan Ichki ishlar vazirligi kasalxonasiga o'tkazildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahar prokurorining korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha sobiq o'rinbosari, antibiotik laqabli adliya maslahatchisi fevral oyidan beri qamoqda qolayotgan Mirag'lan Mirzayev og'ir kasalligi bois Ichki ishlar vazirligi kasalxonasiga o'tkazildi. Bu ma'lumotni Ichki ishlar vazirligi kasalxonasi xodimi va Mirzayevlar oilasiga yaqin kishi ozodlikka ma'lum qildi. Har ikkala suhbatdoshga ko'ra, Mirag'lan Mirzayev insult oqibatida harakatlanishi qiyin bo'lib qolgani va malakali shifokor nazorati zarurligi uchun kasalxonaning qattiq qo'riqlanadigan palatasiga joriy yilning 17 sentyabr kuni o'tkazilgan. Mirag'lan Mirzayevga qo'yilgan tashxislardan xabari bo'lgan vrach ozodlik bilan suhbatda Mirzayev jazodan qutulib qolish uchun o'zini kasal qilib ko'rsatmoqda deya iddao qildi. Sobiq prokuror Mirag'lan Mirzayev joriy yil 23 fevralda hibsga olingan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining 22 martda tarqatgan bayonotiga ko'ra, Mirag'lan Mirzayevga nisbatan juda ko'p miqdorda pora olish va boshqa mansabdorlik jinoyatlari sodir etganlik holatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Ayni bayonotda Mirzayev Bosh prokuratura tomonidan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga nisbatan o'tkazilayotgan jinoyat ishi tergov doirasida tergov qilinayotgani bildirilgan edi. Mirag'lan Mirzayevga nisbatan Jinoyat kodeksining 205 moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va 210 modda pora olish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. O'zbekiston huquq-tartibot organlarida ishlovchi zobitning ozodlikka aytishicha Mirzayevga qarshi sobiq bosh prokuror Qodirov ko'rsatma bergan. Rashid Qodirov ko'rsatmalaridan keyin adliya maslahatchisi Mirag'lan Mirzayev, uning xotini Muhabbat Hasanova, ularning o'g'li Abdurashid Mirzayev, jiyani Mansur Mirzayev qo'lga olinib, ularga nisbatan Jinoyat kodeksining bir nechta moddalari bo'yicha jinoyat ishi ochildi deydi suhbatdosh. Uning aytishicha Mirag'lan Mirzayevning xotini Muhabbat Hasanova va boshqa qarindoshlari hanuz tergov izolyatorida qolmoqda. Yaqinda ish sudga oshiriladi. Mirzayev, Hasanova va yana ularning 4 qarindoshi o'z aybiga iqror bo'ldi. Ayblov, isbot va boshqa guvohlar ko'rsatmalar bilan dalillandi deydi O'zbekiston huquq-tartibot organlarida ishlovchi zobit ozodlik bilan suhbatda. Joriy yilning 18 iyun kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlikka Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayev va uning yaqinlari ustidan ochilgan jinoyat ishiga oid ayrim tafsilotlarni ochiqlagan edi. Bosh prokuratura ma'lumotnomasiga ko'ra, Mirag'lan Mirzayev va uning qarindoshlari uyida tintuv o'tkazilgan. Ushbu jinoiy ish uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi tomonidan olib borilmoqda. Tergovning Mirzayevlar oilasiga oid epizodida Mirzayevlar oilasiga qarashli turar joy va noturar joy obyektlarida tintuv o'tkazilgan, turli predmetlar, hujjatlar, avtotransport vositalari va boshqa narsalar olib qo'yilgan. Hozirda tergov davom etayotganidan kelib chiqib, mazkur jinoiy ishga oid boshqa faktlarni oshkor qilishning imkoni yo'q deyiladi ozodlikka rus tilida yuborilgan ma'lumotnomada. O'zbekiston siyosat.
Toshkentning Sebzor dahasida uylar shoshilinch buzilmoqda. Bu yerda Hindiston elchixonasi qurilishi aytildi. Tafsilotlar bilan Barnon var. 29 sentyabr kuni oqshom soat 22:00 atrofida Toshkent shahrining Sebzor dahasidagi Jangoh mahallasida aholi uylari buzila boshladi. Voqea joyiga borgan Toshkent shahar hokimi vazifasini bajaruvchi Jahongir Ortiqxo'jayev mahalliy matbuotga bu yerda 79 hovli buzilishi, ularning o'rnida Hindiston, Xitoy va Tojikiston elchixonalari qurilishini bildirdi. 30 sentyabr kuni voqea joyiga borgan Ozodlik mobil muxbirining xabar qilishicha, buzilishi kerak bo'lgan 80 yaqin uyning qariyb hammasi bir kechada buzib bo'lingan. Buzilishi kerak bo'lgan 10 uy qolgan, oilalar yuklarini tashiyapti deb xabar qildi mobil muxbir. Ma'lum bo'lishicha, uy buzilayotgan aholiga shaharning boshqa qismida qurilgan va hanuz qurilayotgan yangi ko'p qavatli uylardan kvartiralar taklif qilinmoqda. Bundan tashqari, mobil muxbirning aniqlashicha, yangi uylar bitgunicha ijarada yashab turish uchun oilalarga 1 yilga 11 million 300 ming so'mdan ijara puli ham taklif qilingan. 29 sentyabr oqshomida voqea joyiga borgan Gazetos muxbirining xabar qilishicha, buzilayotgan mahallaga ekskavatorlar bilan birga kirib borgan Ortiqxo'jayev aholi shu yil mart oyida ogohlantirilgani, ammo buzilishlarni shanba oqshomida birdan boshlashga majbur bo'lganini tan olgan. Gazeta.uz nashri Toshkent hokimidan keltirgan iqtibosda shunday deyiladi: biz odamlardan zudlik bilan ko'chishlarini so'rashga majbur bo'ldik. Ular 2 kun qiynaladilar, keyin xotirjam yashayveradilar. Biz odamlar ehtiyojini maksimal darajada qondirishga harakat qilyapmiz. Kvartiralarni qarzga olyapmiz. Ularning pulini qanday to'laymiz bilmayman. Mardlik namunasini ko'rsatgan tadbirkorlarimizga rahmat. Biz vaziyatni tushunyapmiz va yordam bermoqchimiz, deya iqtibos keltirdi Ortiqxo'jayevdan Gazeta.uz nashri. Shuningdek, shahar hokimi hovlisini kvartiraga almashtirishga rozi bo'lmagan oilalarga ozroq sabr qilishsa, Yunusobod tumanidan tengma-teng yer ajratib uy qurib berishni va'da qilmoqda. Shahar hokimi bilan bir vaqtda uylar buzila boshlagan mahallalarga borgan mahalliy nashrlar, hali qurilishi bitmagan ko'p qavatli uylardan kvartira va'da qilingan oilalar qayerlarga joylashgani, bular orasida vaqtincha boshpanasiz qolgan oilalar ham bormi yoki yo'qmi, bu haqda yozmayotirlar. Ozodlik mobil muxbirining 30 sentyabr kuni xabar qilishicha, mahallani militsiya xodimlari o'rab olgan va hozircha tezlikda ko'chirilayotgan qilayotgan oilalardan biror izoh olish imkonsizdir. Ozodlik tahririyati bu boradagi qo'shimcha ma'lumotlar uchun shahar hokimligiga takror-takror bog'landi, ammo hozircha javob ololmadi. Ayni paytda gazeta o'z muxbiri suhbatlashgan qator oilalar uy buzilayotgandan norozi emasligi, misol uchun 16 kishi ro'yxatga olingan 1,5 sotixlik xonadon o'rniga 4 ta kvartira taklif qilinganini bildirgan. Nashrning Toshkent shahar hokimiyati matbuot kotibi Husniddin Ergashevga tayanib yozishicha, buzilish rejalashtirilgan 79 ta uyda jami 370 kishi ro'yxatga olingan va ularning ko'pchiligi buzilayotgan uylarda uzoq vaqtlardan buyon yashamagan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, aholiga jami Yunusobod tumanidagi Megapolis turar joy majmuasi va Golden House uylaridan jami 251 bitta kvartira ajratilishi haqida kafolat xati berilgan. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Poyezd ustida selfi qilmoqchi bo'lgan o'quvchi baxtsiz hodisa qurboni bo'ldi. Uzcard tizimidagi nosozlik mamlakat iqtisodiga qancha zarar keltirgani ma'lum qilindi. O'zbekistonda Lirika va Tramadolning noqonuniy savdosi uchun jinoiy javobgarlik joriy qilish taklif etilmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkentdagi maktablardan birining 8 sinf o'quvchisi ekstrem selfi qurboni bo'ldi. Huquq nashriga ko'ra, ismi oshkor etilmagan o'quvchi ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarini hayron qoldirish maqsadida ekstremal holatda selfi qilish, ya'ni o'zini suratga olishga qaror qilgan. Shu maqsadda u temir yo'l bekatiga yashirincha kirib, dastlab poyezd yonida va unga osilgan holda suratga tushgan. Yanada ekstremal holatda selfi qilish uchun poyezd vagoni tepasiga chiqqan o'smir yuqori kuchlanishni elektr toki simiga tegib ketgan. Kuchli tok urishi oqibatida o'smirning tanasi kuyib ketgan. Shifokorlarning sa'y harakatiga qaramay o'smir vafot etgan. Prokuratura nashri selfiga tushish chog'i halok bo'layotganlar soni dunyo miqyosida oshib borayotganidan ogohlantirgan. O'zbekistonda Uzcard tizimining ishdan chiqishi va plastik kartochkalardan foydalanib bo'lmay qolgani oqibatida aholi, tadbirkorlar va tashkilotlar 300 milliard so'mdan ziyod miqdorda moddiy zarar ko'rgani haqida O'zbekiston Markaziy banki ma'lum qildi. Darakchi nashriga ko'ra, 30 soatdan ortiq vaqt davomida millionlab kishi plastik karta orqali xaridlarni amalga oshira olmagan. Uzcard tashkiloti esa tizimda nosozlik bo'lganini qayd etsa-da, uning asl sababini ochiqlamagan. Markaziy bankning to'lov tizimlari va axborot texnologiyalari departamenti direktori Ilhom Abdug'afforovga ko'ra, nosozlikka elektron moliyaviy ma'lumotlar almashinuvida xatolik ro'y bergani sabab bo'lgan. Natijada zaxira serverlarining ma'lumotlar bazasi ishdan chiqqan. Ishontirib aytamanki, bunday xatolik boshqa takrorlanmaydi deya va'da bergan Markaziy bank rasmiysi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonga katta zarar keltirgan nosozlik ortidan mamlakat prezidentining Uzcard monopoliyasini bekor qilishni ko'zda tutuvchi qarori e'lon qilindi. O'zbekistonda Lirika va Tramadol kabi psixotrop dorilar kayfi safa vositasi sifatida dorixonalarda yashirin ravishda sotilmoqda, deydi Oila davrasidan nashri. Bu holatga qarshi gohida reydlar o'tkazilmoqda, ammo yashirin savdoni to'xtatib bo'lmayotir. Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi narkotiklarni nazorat qilish qo'mitasi raisi Ismatjon Azizovga ko'ra, O'zbekiston qonunchiligida Lirika va Tramadol kabi dori vositalarining noqonuniy savdosi uchun jinoiy javobgarlik belgilanmagan, ya'ni noqonuniy savdo qilgan shaxslarga nisbatan faqat ma'muriy jazo, muayyan miqdorda jarima qo'llaniladi. Jinoiy jazo yo'qligi oqibatida esa yashirin savdo avj olmoqda. Vazirlik ayni paytda mazkur dorilarni mamlakat hududida muomalasi cheklangan giyohvandlik vositalari ro'yxatiga kiritish va noqonuniy savdo uchun jinoiy javobgarlik belgilashni tavsiya etmoqda. Jizzax shahrida yashovchi Afg'on urushi nogironi zaxiradagi katta leytenant Bahodir Kuychiyev bir yildan buyon qonun sotib olgan uyini ololmayapti. Inson va qonun nashriga ko'ra, Afg'on urushi qatnashchisi Sharof Rashidov tomonidan nominaviy loyiha asosida qurilgan uy uchun boshlang'ich badal sifatida 60 million so'm pul to'lagan. Bundan tashqari, har oyda bankka kredit to'lovini bermoqda. Ammo Qishloq qurilish invest shirkatining Jizzax filiali mutasaddilari uyni topshirmay, urush qatnashchisini aldab kelmoqda. Pul to'lab uyni olishga kelganda sarson bo'layotgan faqat Bahodir Kuchiyevning o'zi emas. Namunaviy uylarning tuya go'shtini yeganiga esa qurilishda pudratchi bo'lgan firmalarning ishni sifatsiz bajargani, qo'shib yozish, soxtagarchiliklarga yo'l qo'yilgani sabab bo'lgan. Ta'kidlanishicha, qonuniy tartibda pul to'lagan tadbirkorlarga uy joy vaqtida topshirilishi lozim. Toshkent shahrida ko'p qavatli uylarni kuz-qish mavsumiga tayyorlash ishlari sust va qoniqarsiz deya xabar qiladi Jamiyat nashri. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligiga ko'ra, bu maqsadda 158 milliard so'm kredit ajratilgan, ammo hozirga qadar belgilangan vazifalarning 51% bajarilmagan. Xususan Yashnobod, Chilonzor, Sergeli, Bektemir va Shayxontohur tumanlarida ishlar paysalga solinmoqda. Poytaxtdagi 1440 ta xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatining 304 tasiga moliyaviy nochorligi bois imtiyozli kredit ajratilmagan. Qayd etilishicha, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik muammolarini zudlik bilan hal etish lozim.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 70 yashar Zar Sobirovning arz qilishicha, tuman hokimi 2000 nafar 2-chi jahon urushi qurbonlarining nomlari zikr etilgan Motamsaro ona haykali majmuasini va O'zbekistonning atoqli adiblari Shukur Xolmirzayev, Usmon Azim, Erkin Azam va taniqli rassom Ro'zi Choriyev o'qigan 1929-yilda qurilgan tarixiy maktabni buzdirib tashlagan. Shunday buyuk adiblarimiz o'qigan maktab tarixiy imorat sifatida saqlanib qolishi, u restavratsiya qilinib muzeyga aylantirilishi kerak edi. Motamsaro ona haykalini ko'z oldimda majaqlab tashlashdi. Axir urush qurbonlarining ruhlari chirqillab qoldi-ku. Uning joyi savdo do'konlari yoki boshqa imoratlarga kerak ekan degan Zar Sobirov ozodlikka bir qancha suratlarni ham taqdim etdi. Zar Sobirov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Gap shundan iboratki, 4-avgust kuni mana bu yerdagi maktabimizni 1929-yil Xalq komissarlar sovyeti raisining qarori bilan Surxondaryoda qurilgan 5 maktabni bittasi mana shu maktabni maydalab tashladilar. Devorlari 80 santimetrlik edi. Bu maktabda Shukur Xolmirzayev o'qigan, bu maktabda Erkin Azam o'qigan, bu maktabda Usmon Azim o'qigan. Bu maktabda Ro'zi Chori o'qigan, butun dunyoda mashhur musavvir Ro'zi Chori o'qigan. Ko'z oldimda shuni maydalab tashladi. Kamida 100 fan nomzodi, 10 fan doktori. Endi xizmat ko'rsatgan artist, xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimlari boshqalarini aytmayin. Buni shunday ko'rib turdim, narigi tomondan tashkilib aytdi, xotira maydonini maydalab tashlabdi dedi. Xotira maydonida 2000 odamni hali qizil marmarda nomi yozilgan 2000 odamni ismi yozilgan shu joyda motamsaro onani maydasini chiqarib qo'llarini sindirib tashlab o'sha joyni go'zallik saloniga sotib shunday qilgan. Sotdi degan so'zni men isbot qilib bera olmayman.
Qarang endi, shu maktab nechinchi yil qurilgan dedingiz?
1929-yilda Xalq komissarlar sovyeti raisining qarori bilan qurilgan, Surxondaryoda qurilgan birinchi, Boysunda qurilgan birinchi maktab.
Bu nimadan qurilgan bo'lsa kerak-da? Hali paxsa bo'lgan bo'lsa kerak-da?
Yo'q. 40 santimetrlikmi, 60 santimetrlik g'ishlar bilan qurilgan. G'isht.
G'ishtdan qurilgan. Endi siz yo'q, endi masalan hozir endi hamma eski maktablar buzilib, yangi qurilyapti. Buni o'rniga maktab qurildimi, yo'qmi?
Yo'q, maktab pastda qurilgan, 85-yilda boshqa maktab qurilgan, lekin bu maktab bir tarixiy joy sifatida ertaga xudo ko'rsatmasin Usmon Azimgami yoki Erkin Azamgami Nobel mukofoti bersa qayerga olib kelib ko'rsatadi shu maktabda o'qib deb. Yoki ushbu Xolmirzayevni o'qigan maktabi qani desa nimani ko'rsatadi? Mamlakatlar, men televideniyadan ko'ryapman, davlat har bir yozuvchini, har bir shoirni uyini pulga sotib olib muzeyga aylantiryapti. Axir bu muqaddas joyku, tabarruk joyku. Maktab ham mayli 2000 ta odamni hokim arvoh qayoqqa boradi? 134-chi moddaga binoan qabristonlarni buzganlar jazolanadi. Motamsaro ona, noqalim soldat, mana bu narsalar shu qabristonlarga teng mavqeda yurmaydimi? Shunday demoqchiman. Bu haqda 5 marta prezidentga chiqdim, hammasi darvozadan, ostonadan qaytib kelyapti,
deydi Boysun tumanidan qo'ng'iroq qilgan Zar Sobirov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.